Žalm 119, čítam od 97. verša po verš 103. O, ako milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov. Oni sú moje naveky. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam tvoje rozkazy. Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som tvoje slovo dodržal. Od tvojich súdov som sa neuchýlil, lebo ty si ma vyučil. Aké sladké sú tvoje reči mojim ďasnám a nadmet mojim ústam. Pomodlíme sa. Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že tak si nás viedol aj minulého týždňa, že sme smeli premýšľať o tvojom zákone a zamilovať si ho stále na novo. Učíme sa teda nielen poznávať tvoje slovo podľa tej miery, akú svet používa, aby sme sa stali múdrejšími na základe poznatkov, ale chceme mať srdce múdre, lebo ty si nás vyučil, že ide pri tejto tvojej ceste najprv o premenu srdca. Kto má srdce premenené mocou Ducha Svätého a ktoré srdce žije na tvoju slávu, tak tam je to premýšľanie o tvojom zákone vedené z pravého zdroja lásky. A to je obecenstvo agapé. A to je obecenstvo viery, ktorá sa díva na jediné. Na tvoje slovo ako slovo obživujúce a uzdravujúce. A my denne potrebujeme obživenie a uzdravenie, pretože denne sa stretávame s útokmi pokušiteľa, ktorý chce, aby sme sa zastavili na tej ceste za tebou a aby sme žili ako mŕtvi kresťania podľa mŕtvej litery. Pomôž nám teda, aby sme sa naučili, čo to znamená nezmiešavať evanjelium so zákonom, ktorý je predstavovaný neraz ako mŕtva litera. Čo to znamená, že medzi tebou a človekom nesmie byť nič. Ani inštitúcia, ani osoba kňaza, ani nejaká iná moc a mocnosť alebo opora, ktorá by zahmlievala a zatemňovala pohľad na tvoju tvár. Tak ti ďakujeme, že takto nás vyučuješ stále, ale stále si to musíme pripomínať a vzájomne sa napomínať, aby sme z tvojej cesty nezišli, ale šli priamo za tebou. Tak nám v tom pomáhaj. Amen. Dnes je prvá adventná nedeľa a v tento sviatok sa číta podľa liturgického poriadku okrem iných textov aj evanjelium podľa Matúša 21. kapitola. Číta sa na kvetnú nedeľu, ale číta sa aj na prvú adventnú nedeľu. Tak je význam tej kapitoly veľmi zdôraznený. Takže dnes na prvú adventnú nedeľu čítame z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly od 1. verša po verš 9. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha. I vysadol na ne. a veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu. Iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Základ tejto zvesti je v 5. verši. Povedzte dcere Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Povedz cirkvi, kazateľ, povedzte všetkým zborom, povedzte cirkvi Pána Ježiša Krista, prichádza. Pán Ježiš stále k nám prichádza. A vtedy sa deje opäť medzi nami všetko nové. Staré odchádza, nové prichádza. Tak sa menia aj naše mysle a srdcia. Stále viac a viac poznávame Pána a duchovne rastieme. Ale aký kráľ k tebe prichádza? Krotký, tichý. A význam toho slova tichý je iný, než je význam slova tichý v občianskom, civilnom alebo povedzme v tom praktickom slovníku. Tichý v biblickom slova zmysle znamená prichádza bez ekonomickej zábezpeky, prichádza bez pozemskej zbrane, prichádza bezbranný, prichádza ponížený bez tých hodnôt, ktoré svet uznáva. Prichádza ako ten, ktorý ničím nedisponuje tak, ako je to v programe sveta, že je potrebné disponovať pozemskou múdrosťou, silou, obratnosťou, vyvýšenosťou svojho mena, financiami a tak ďalej. Keďže tento kráľ je krotký, tichý, tak aj my máme počúvať tú základnú kázeň na hore a kázeň na rovine. Kázeň na hore je v Matúšovi v 5. kapitole. Kázeň na rovine, tá istá, je v Lukášovi v 6. kapitole. Kráľ krotký, kráľ tichý, hovorí teda kázeň, ktorá je úplne iná, než sú také preslovy alebo výzvy vo svete tých, ktorí sa volajú lídri, politici, veľké hlavy. A blahoslavenstva hovoria o tom blahoslavení tichí, krotkí, plačúci. Čiže takí sú kresťania, ktorí sa narodili z Pána Ježiša, z jeho slova. Ktorí sú splodení zo slova. Bezvýznamní. Si rada, že si bezvýznamná, bezvýznamný vo svete, pokiaľ ide o tú mierku sveta? Nie si rada, nie si rád. Si rada, že si krotká a tichá a ponížená a v poslednej lavici? Nie si rada, nie som rád. A tak môžeme ďalej pokračovať. Si rada, že si chudobná, vyslovene odkázaná ako Izrael na tú vrchnú vodu iba, lebo spodné vody, tie spodné hodnoty, ktoré sú vo svete, nemáme? Si rada, že si chudobná a že vystačíš presne s tým alebo s takým obnosom, ktorý potrebuješ iba? A keď máš naviac, tak to je iba pre ďalších? Nie si rada, nie si rád. Priznajme si to. V hĺbke, tam, kde olovnica dosadla do úplne toho najspodnejšieho vnútra nášho srdca. Nie som rád, pretože som ešte starým človekom. Ale keď som novým človekom, tak už sa musím učiť, že tento nový plášť, ktorý je podarovaný zadarmo, má už iné nápisy, tá moja nová uniforma, ako mal starý plášť. A tak sa už nič nesmie diať podľa miery starého zákona, starej mŕtvej, povedzme, litery, ktorá bola rozpísaná farizejmi do množstva príkazov a zákazov. Sú apodiktické a kazuistické zákony. Niektoré sú také, ktoré sú bezpodmienečné, ale iné sú také, bezpodmienečné sú také, nezosmilníš, nepokradneš. Ale iné sú také, že keď si už ukradol, tak akou mierou budeš potrestaný? To sú tie kazuistické. A my máme teraz aké zákony? Aký zákon podľa toho, ako nám ho Pán Ježiš vymeral? No, Keď vysvetľoval starozmluvné zákony, pán Ježiš tak povedal starým alebo otcom, v starej zmluve bolo povedané nezosmilniš, ale ja vám hovorím, kto sa pozrie žiadostivo na ženu, už zosmilnil s ňou v srdci. A kto taký zákon vie dodržať? Nikto. Jediný bol taký, pán Ježiš. Preto nemôžeme zmiešavať také zákony, ktoré boli dočasné, kým pán Ježiš nenaplnil sám svojim dielom celý zákon. Zákon je dobrý, ale naplniť ho mohol len on. No a tak, kto pochopil, že potrebuje osobu spasiteľa, tak ten už vie, že sa nemôže vracať k starému zákonu. Ale na druhej strane je tu tajomstvo. Každý, kto pána Ježiša poznal, vykladá pána Ježiša cez starý zákon. A potom v novej zmluve vidí naplnenie toho. Takže už v starom zákone bolo to, čo mu hovoríme, tá iskrička svetla, ktorú pán Ježiš povedal, že zachová a ona nezhasne, ale bude rozmnožovaná. No a teraz sa vráťme k tomu, či chceme už v tom novom plášti súhlasiť s tým, že máme byť krotky a tichí podľa toho, ako som to teraz vysvetľoval. Chudobný, ponížený, bez dobrého ohodnotenia vo svete, nijako z hľadiska autority ľudskej nemajúci nejaký vplyv podľa tých trstín pozemských hodnôt. Takže v novom plášti už by sme mali s tým súhlasiť, ale chodiť v tom nevieme ešte. My sa musíme naučiť na tej skale, ktorá je pán Ježiš, ale zároveň skala znamená aj strážca, nás stráži jeho slovo, učiť chodiť. A ako sa učíme chodiť? Na osliadku je napísané sedel. Osliadko, oslica je opäť úplný protiklad koňa alebo nejakého tátoša vojnového. To predstavuje silu v úvodzovkách chudobných. Osliadko je sila odstrčených, ponížených, chudobných. A prečo my máme nie na tom tátošovi vojenskom jazdiť a nie na tých autách obrnených, ktoré sú obohatené tými mečmi vojenskými? Prečo? Aby sme vedeli, že medzi nami a Bohom nesmie byť nejaká pridaná iná sila, o ktorú by sme sa opierali. Medzi Bohom a človekom môže byť len Ježiš. A jeho slovo, to je meč ducha. Čiže tu je ten rozpor, ktorý začal do cirkvi prenikať, keď bolo vyhlásené v rímskokatolíckej cirkvi, že možno vlastniť dva meče. Aj svetský, aj duchovný. Keď pápež sa stal akoby predstaviteľom oboch mečov. Ale my ten pozemský meč používať nesmieme. Pán Ježiš nám to zakázal. Vlož takýto meč do svojej pošvy. Poviem vám, lebo som si to vypísal, kedy bolo to uzákonnené, tie dva meče. To je Bula Unam Sanctum z roku 1302 a Levom 10. roku 1516 to bolo potvrdené. Slávnostne sa proklamuje, že pápež disponuje oboma mečmi, duchovným a svetským. Ale my v Biblii čítame, že svetským mečom my nemáme pracovať, disponovať. My v cirkvi nemáme politiku, my v cirkvi nesmieme hovoriť podľa toho, ako nám by svet chcel v cirkvi náš krok vymeriavať a vnútiť nám svoj systém. Takže keď toto vieme, tak si dajme pozor aj na druhú stránku toho, lebo tie oba meče, môžeme vidieť aj v tom sofistikovanom podaní. Ten meč duchovný, už som ho popísal, to je len slovo mocné, zjavené, ktoré nemusí kričať, ktoré nemusí propagandu nejakú mať, lebo pán Ježiš povie slovo a to platí, či je okolo toho propaganda politická, alebo nie je. Ale keď to slovo nesmie mať ani propagandu, ani nesmieme sa pokúšať ho podoprieť niečím svetským, tak to znamená, že ono samo stačí na všetko a má byť čisté zvestované, bez prímesi, bez zákonnických prímesí. Preto Pavol Galacký napísal kresťanom, kto vás omámil, keď sa vraciate opäť k zákonu. My už všetko robíme tak, že celý sa pod tým plášťom odovzdávame denne Kristu a keď nás duch vedie, tak duch je proti telu a my už v moci Ducha Svätého máme umrtvované skutky tela. Nič zákonnícke teda nesmie prenikať na tej ceste spásy do popredia alebo ako opora, ktorá sa časom stáva už potom hlavným nástrojom. Takže pozor, aby sme sa učili rozlišovať medzi spravodlivosťou zo skutkov zákona a spravodlivosťou zo skutkov Kristových. Pretože opakujem, to nie je obviňovanie. To je práve od pána Ježiša pripomínanie, tak sa neustále napomínajte. A nech nikto sa na pánu Ježišovi nepohoršuje, keď vraciame stále kazateľ seba, potom ďalších a medzi sebou bratia a sestry, keď sa vracajú znova od zákona len k pánu Ježišovi. To je dennodenný boj. Lebo máme tendenciu, keďže žijeme vo svete, opäť premietať do cirkvi to, čo vo svete je zákonom ekonomickým. A čo vo svete musí byť zaistené nejako na dlhé roky dopredu. My o manne čítame, že padala v tej miere, v akej v ten deň potreboval ľud a mohol si ju nazbierať v určenej miere. Ale tam sa tiež objavili lakte človeka a jedni si nazbierali viac a druhí potom nemali ani toľko, koľko im bolo prisúdené podľa vnútorného zákona lásky. A tí, čo mali viac, im to zhnilo. Dnes by sme povedali, na marnosti dávajú to, čo je viac. Zhnie, nemusíš to stratiť, ale máš to na marnosti. Na veci, ktoré sú pozemské. Takže pán Ježiš v Evanjeliu nám zdôrazňuje. Krotký, tichý znamená bez ekonomického podkladu. Izrael je v tom naozaj prvorodený syn Boží v tom zmysle, že má iba vrchný dážď, jesenný a jarný. Nemá spodné vody, je závislý na pánu Ježišovi. Je závislý na slove Božom. Tak poďme ďalej teraz, keď na osliadku ani na koni, keď je tu preferované, blahoslavený, chudobný v duchu, žalostiaci, blahoslavený a tak ďalej, ktorí teraz znášajú násilie, lebo tí budú potom dedičmi kráľovstva Božieho a už sa ním stávajú skrytým spôsobom, tak máme ďalej porozumieť, čo je tu v 6. verši. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal. Čo im prikázal? Že toto povedzte dcere Sionskej. Tak som to urobil. Povedal som to cirkvi. Kráľ je krotký, tvoj kráľ. No a teraz čo robia učeníci? Keďže toto urobili, aj osliadko priviedli, nie koňa, tak svoje rucha vyzliekali. Staré rucha vyzliekame. Pane, toto staré rucho kladiem pod tvoje nohy. Alebo kladiem tam ešte na potvrdenie, že chcem byť len v tej miere obohatený, aby mi to neuškodilo. Kládli svoje rúcha na osliadko a potom rozprestieral zástup rúcha na cestu. A tak je to v mnohých textoch, že svoje rúcha vyzliekame, toto pod tvoje nohy dávame. A pán nás už duchovne oblečie do posvedzujúceho plášťa slova. To je žiariace, svietiace slovo pravdy. No a keď toto sme urobili, tak teraz krátky príklad, prečo je jedna kázeň na hore a druhá na rovine. Matúš, kázeň na hore, tam iba učeníci sedeli pri pánu Ježišovi, nie zástupy. A kázeň na rovine, tá istá v Lukášovi, zástupy, alebo ľudia. Ale akí ľudia? A teraz pozor, či sme to tento rok, ktorý je milostivým rokom, prežili. Mali sme na pamäti chudobných, mali sme na pamäti, keď aj bohatí k nám prišli, aby sme im zdôrazňovali, musíte si nechať zraziť z hlavy koruny pýchy. Mali sme to na pamäti? Mali. Hovorili sme ku všetkým, vy všetci ste pred pánom Ježišom, my všetci sme chudobní v duchu. Nemáme nič, Nahí sme prišli na svet, nahí odídeme z hľadiska toho, čo vo svete by sme chceli si zobrať ako nejakú prioritu, ako hodnotu. Môžem len nahotu ukázať. Ale keďže kázeň na rovine bola hovorená chudobným, tak zavolal k sebe nielen učeníkov, ale takých pán Ježiš najprv, ktorí ešte neboli jeho učeníkmi, ale sa nimi stávali. Ty si sa niekedy stávala len učeníkom pána Ježiša. Bola si vtedy v nejakej kritickej situácii, v kríze. Nerozumela si slovu Božiemu, ale vedela si už, že potrebuješ iné svetlo ako dovtedy. Takže nebola si učeníkom, nebola si Kristovcom a pán Ježiš ťa odmietol? Nie. Povedal, každého chudobného, slabého volám k sebe, aby som ho obohatil duchovne tým dedičstvom kráľovstva Božieho. Ale tá druhá etapa bola, keď si už si ako ten chudobný vypočul žalm 40, keď si si vypočula, neviem, veľpieseň lásky Ezechiela 1. kapitolu, keď si si vypočula žalm 32, po ktorej ceste máš kráčať 8. verš, a keď si vypočul tvoj manžel 2. list Petrov 1. kapitolu, reťaz tých cnostných skutkov Božích, a tak by sme mohli pokračovať, tak potom nasleduje úzky okruh, Matúš 5. kapitola, už len učeníci sú pri pánu Ježišovi. To je druhá etapa, ktorá nie je o elite, ale o tom, že keď k sebe zavolal už len tých, ktorých vyzbrojil posveteným plášťom, tak preto, aby im dal úlohu, a teraz choďte do sveta a čiňte mi všetkých učeníkmi, všetky národy. No tak v tomto zmysle sme boli celý rok vedení. Pán Ježiš nás podľa Izaiáša 61. kapitoly vyučoval tomu, že poprvé stará zmluva v sebe nesie zárodok novej. Každý, kto pána Ježiša vysvetľuje, vysvetľuje ho cez starú zmluvu. Stará zmluva nie je podradná. Pán Ježiš emauským učeníkom hovoril o sebe všetko, počnúť od Mojžiša. Ale vedieť vysvetľovať starú zmluvu a pána Ježiša v nej už predstaviť, to vie len ten, kto má dar prorocky. Lebo len proroci rozumeli v starej zmluve, že príde Mesiáš a aký bude. Že to nebude ten, ktorý sa chváli vojenským mečom. Čiže prečo ľudia dnes nechápu starú zmluvu a mnohí kazatelia a farári nevedia vysvetľovať starú zmluvu? Lebo nemajú prorockého ducha. Lebo stará zmluva sa len prorokmi vedela presvetľovať. Druhý list Petrov, 1. kapitola, 19. verš hovorí, zorničku svetla vám dám, povedie vás tá pravá hviezda k tomu Betlehemu domu chleba. A vy sa máte potom pokoriť a pokloniť pred slovom Boha živého, ktoré sa stalo telom. To je pokánie. Že keď sa ti povie slovo zjavené, tak vidíš v tom už aj starú, aj novú. A v starej vidíš vždy novú, nie je ohraničená pre teba, uzavretá, ale obživenú. Lebo duch prorocký hovorí, ja to nové činím všetko zo starého. Premieňam to, čo ešte ste vtedy nevideli. No a teraz, keď sa pokloniť máme slovu Božiemu, tak vždy je ti zjavené slovo ako zornička svetla dané pred tvár, máš ju osvetlenú svetlom Božej tváre a to nové, živé, zjavené slovo je tu na to pred tebou, že by si činila pokanie, činil jediným spôsobom. Nehovoril slova pokania verbálne, lebo mňa nezaujíma ani teba, čo kto povie o sebe, alebo čo robí. Ale slovo Božie je tu na to, aby si sa pri ňom nechal zlomiť. Keď sa pri slove, ktoré sa ti prečíta zjavené, necháš zlomiť, keď si rozdrvená, a to denne treba prežívať, lebo denne sme v tele ešte, tak to znamená, že nie slovami činíš pokánie, ale v pravde. A že skutok Kristov sa na tebe uplatňuje. Lebo iba hovoriť, my sme milujúci, my robíme dobre, my to a to, to vôbec nič neznamená. Hovoriť môže každý. Aj strádnici, politici majú prázdne reči. A keby sme počúvali, čo hovoria, tak možno by sme ako neskúsení užasli. Vieš, ako krásne hovoril? Alebo ako hovorili o láske mnohí šamani niekedy? Boli takí tu z ďalekých krajín, čo prišli a hovorili viera, nadej, láska. Ale keď sme sa započúvali do tých rečí, tak boli to len slova a žiadna zlomenosť do toho chudoby ducha. Naopak, boli veľmi vo všetkom silní. Takže teraz ide o to postaviť sa pred zjavené slovo dnes a počúvajme Izajaša 61. kapitolu. Čo to znamená činiť pokanie a nechať sa denne zlomiť pri zjavenom slove? A to je konať pokanie. Seba zapierať, svoju vôľu umenšovať a vôľu z neba, tú dobrú vôľu prijímať. Sláva Bohu na výsostiach, ako som čítal v závere, v tom 9. verši v Matúšovi 21. kapitole alebo v Lukášovi v 2. kapitole 14. 16. verš a v sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa. No a Izaiáš 61. kapitola hovorí: teraz duch Hospodina spočíva na tebe, lebo si uznal Pána Ježiša ako kráľa, ktorý je tichý, a takého už ho uznávaš. Nie takého, ktorý len niečo kričí vo svete telesne, psychicky a propagandu má plnú plagátov okolo seba, ale krotkého, tichého, a tak duch Pánov spočíva na tebe, lebo ty už nehovoríš slovo evanjelia najprv v cirkvi, ktorá je rozosiata alebo rozožata krásnymi plášťami pozemskými, kde sú podnikatelia, rôzni milionári, zaujímavé osobnosti, elity, ale poslal ma biedným hlásať. Takým biedným, o ktorých sa zrak človeka neobtrie. Samaritán biednemu slúžil a kňaza Levita biedného zraneného obišli do chrámu rozsvieteného, kde bolo pódium a kde bola liturgická slávnosť. A tak teraz prichádzame k tomuto hlásaniu. Biedným máš hlásať radostnú zvesť a rany zaviazať tým, ktorí sú skrúšeného srdca. To sú blahoslavenstva. To je kráľ tichý na osliadku, ktorý prichádzal ku všetkým skrúšeným a vyhlásil zajatým prepustenie na slobodu. Celý rok sme sa na to pripravovali. Takže advent je pre nás liturgický v 1. decembrovú nedeľu, alebo je advent už vždy. Ty už vždy čakáš prichádzajúceho Pána a stále viac a viac ho vidíš, vnímaš, prežívaš. Lebo až do druhého príchodu stále viac a viac ho máš prežívať v pravde, v duchu a v pravde, jeho slovo a ráz v ňom. Advent, príchod Pána Ježiša k tebe, sa už stal a deje sa. No ale aj my sme dnes povedali, že podľa liturgického kalendára sa dnes začína prvá adventná. Museli sme to preto povedať, aby sme nasvietili to, ako to je ešte uzákonnené v zboroch a v cirkvách. 4 adventné nedele, to je advent, liturgicky sa začína teraz, cirkevný rok, teraz, prvou adventnou nedeľou, podľa liturgického kalendára. A ako je to u teba? Podľa kalendára nie liturgického, obradnického, ale podľa toho, ktorý je už ten nový v tvojom srdci. No stále máš advent, stále prichádza k tebe Pán, stále s ním kráčaš, stále ťa volá za sebou, stále máš advent, Vianoce, Veľkú noc, všetky sviatky žiješ, lebo Pána Ježiša máš celého v srdci denne. Keď Pán Ježiš je celý v tvojom srdci a ty v ňom, tak máš to, na čo ukazujú sviatky, na neho v srdci. Takže tu nie je už dôležité, že teraz udrela hodina a nejaký adventný veniec budeme mať a 4 sviečky. My máme takú kvadratúru krúhu, ktorú nevie matematik vyriešiť a my ju máme vyriešenú. Štvorec, nový Jeruzalém, nové vzťahy a krúh učeníkov Agape, Večera Pánova. To je vyriešená kvadratúra krúhu. Môžete ísť kde na matematickú fyzikálnu fakultu a to oznámiť, že to je výpočet pravý tej novej matematiky. Ale nedá sa to prepočítať mierou pozemskou. Toto sa nedá vypočítať, aby sa štvorec s kruhom stotožnil. Tam byčnieva niečo, hej? Kruh je okolo a štvorec vnútri kruhu. Ale my máme to zjednotené, lebo Pán Ježiš nás zjednocuje do pravého myslenia. Takže teraz ide o to, že dva meče neexistujú, zákon a evanjelium sa nesmie zmiešavať a už nielen zákon a evanjelium, mŕtva litera a rôzne príkazy, ale nesmie sa zmiešavať ani to, keď my máme dobrý zámer a Pány, alebo dobrú vôľu niečo robiť a Pán Ježiš nám povie svoj dobrý zámer. Lebo jeho múdrosť je iná ako naša. Takže keď duch musí najprv spočívať Pánov na mne, tak už len jeho zámery platia. A tie sú také, aké on chce. On môže povedať, že v mesiaci január budete toto robiť, v mesiaci február toto a tak ďalej. A ako rastieme, podľa toho nám otvára priestor. Dieťa môže ísť od písmena A po písmeno C. Dospelý človek od A po písmeno Z. A je to iný Kristus. A niečo iné hovoril predtým a iné teraz nie. Ale on nám dáva podľa svojej miery a vôle postupne konať to dielo a tak otvára nám ho pred nami, ako on chce, ktoré konať podľa jeho vôle máme. No a preto ideme už teraz k záveru. Je znova dôležité si uvedomiť, že evanjelium je zjavené slovo. Evanjelium je slovo o prítomnom prichádzajúcom pánovi. To je advent. Prichádza k tebe každý deň s tým novým nárokom a to, čo niektorí sú už nervózni z toho, opäť ti slovo živé hovorí. Povedalo to slovo, čo máš robiť. A niektorí, boli tu pred rokom, pred dvoma, niektorí z iných zborov, zase to slovo. Veď sa tešme ezotericky zo šumenia listia. No nemôžeme sa ezotericky tešiť z toho, že šumí listie, lebo slovo je potrebné prítomné. A ono rozsudzuje denne v nás, aby sme sa nechali od našich myšlienok oddeliť a pre pánové myšlienky oddeliť zase. Takže teraz my máme nie zatemnené, ale odkryté evanjelium. Zatemnené je tým, čo hynú a presadzujú svoje dôrazy a odkryté, rozožaté tým, čo podľa ducha sa dávajú viesť. Takže keď teraz bolo vyhlásené prepustenie na slobodu zajatým a vyhlásený milostivý rok Hospodinov, tak ako viete, že sa môžete tešiť? Tu je napísané, je vyhlásený milostivý rok Hospodinov aj deň pomsty, kto by bol vo vzdore ustavične, ale potešte všetkých smutiacich. Ako ty vieš, že sa potešiť tí smutiaci dajú, alebo že ty máš na to právo od pána podarované v roku milostivom, v roku 2017, potešiť a že to potešenie bude zjavné pre otvorené duchovné oči. Ako ty vieš v tomto zbore? Pán nám podaroval jeden verš, pretože je záver milostivého roku a dnes som to mal zopakovať opäť. Vyhlásenie pánovo bolo pravdivé, splnili sa jeho zasľúbenia a ďalšie sa splnia. Ale keďže sa máme vedieť zjednotiť tí chudobní, ktorí sú na rovine s tými, ktorí sú už pri pánu Ježišovi na hore, a keďže tí, čo boli pripravovaní, aby boli učeníkmi, sú už v úzkom okruhu pri pánu Ježišovi, tak ako nastalo to radostné potešenie, zjednotenie? Ktorý je to ten verš? Nezabudneme na neho. Od 61. kapitoly poďme ďalej k záveru, lebo pán Ježiš povedal, že on nás k záveru toho proroka dovedie. V 11. kapitole bolo, že výhonok začne raz, Izaiáš, pán Ježiš. Stará zmluva a zárodok novej. V Izaiášovi v 9. kapitole, že svetlo odchádza. Žiari, tu je knieža pokoja. Takže 66. kapitola. A už som o tom svedčil, že pán tak rozhodol, ako je v 10. verši. Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radosne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Bol tu Jeruzalem v Košiciach, boli tu svedkovia, dokonca pán aj poslucháčov, alebo tých, ktorých vyvolil, aby to videli, boli tie ďalšie prítomné sestry alebo bratia v blízkosti toho, keď iní bratia sa stretli v tomto roku s Jeruzalemom a nebol to ľudský plán a ľudská voľa, ale Božia voľa z neba a stretnutie cirkvi opäť s Jeruzalemom sa udialo na pôde Košic, na živej ceste, v otvorenom priestore, blízko tých priestorov, kde chodíte na obedy, do kina, kde si kupujete, ja neviem, hamburgery a zrazu tam je ten Jeruzalem, lebo pán hovorí, ja som všade v strede ako svetlo. A ja určujem, čo bude ústredné a hlavné. A pán Ježiš povedal, tu máte opäť Jeruzalem. A vy, moja cirkev, ste tu a nesiete si vzájomne bremena. A jeden z našich bratov to robil presne pred niekoľkými týždňami. A Jeruzalem sa díval v úžase, čo sa to deje. A keď to neskôr mal vysvetlené cez maily, tak povedal, To je niečo neuveriteľné, rovná sa uveriteľné, lebo sme to zažili. Toto je zároveň aj v Biblii, povedali tí z Jeruzalema. To je ten 10. verš, už si ho aj listujeme. Izaiáš 66:10. Radujte sa s Jeruzalemom všetci. Takže Pán v závere roku naplnil to, čo zasľúbil, tak ako vždy. Nielen slovo sa stalo skutočnosťou, že mnohé zasľúbenie sa už splnili a ďalej ďalšie sa splnia, ale aj to zjednotenie starej a novej zmluvy nastalo. Tých starozákonných očakávajúcich v ľude Božom s novozákonným ľudom Božím. Tak keď toto všetko vidíme, že sa deje, kto by ešte protestoval proti vyučovaniu, ktoré nie je od človeka, ale proti tomu, ako nás Pán vyučuje na hore, kde sa deje aj premenenie, aj kázeň. Kázeň na hore a na rovine, len to opakujem, bol tam aj ten širší ľud Boží a my sme ho mali na rovine v Košiciach, respektíve tu sme to zažili, ale v úzkom kruhu potom sa udeje pri Pánu Ježišovi, kde si vyvolil tých, ktorým chcel dať posvetené plášte. A tak my sme hodili svoje staré plášte už jemu pod nohy a nechali sme sa obliecť do jeho slova pravdy. Posveť ich v pravde, je napísané. To je jeho modlitba, arcipastierská modlitba Pána Ježiša. Moje slovo je pravda, sme posvetení, také plášte máme pravdy. Duchom Svätým v moci slova alebo v moci ducha do slova Božieho. Tak keď toto všetko sme prijali a nie liturgickými, teraz zdôrazňujeme ten kalendár, ale pre svet liturgicky sa otvára, tak my zdôrazňujeme, že toho, koho vy vidíte len na ohraničenom priestore, akoby ešte kdesi v tých hraniciach, ktoré určuje svet a cirkev, my už vidíme ako Pána nad celým svetom, lebo on tak povedal, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Nám toto zaznelo. A tak čiňte pokánie, alebo choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. No a ten záver je takýto. Keď my sme toto prijali, tak máme teraz volať takto. Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na vysostiach. Čo znamená hosanna? Má dva významy. Tak predsa zachraň, Pane. Tak predsa spas už. Alebo vzdávame ti hold ako pravému kráľovi neba a zeme. Takže hosanna, keď v závere kričíme synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ krotký a tichý, ale v plnej moci slova, tak hosanna znamená tak predsa spas už. Pre nás znamená už sme to prežili. A vzdávame ti hold a oslavujeme tvoje meno, to znamená tvoj plán s nami a so svetom. Tak keď sme sa toto teraz naučili, že chceme toto zvestovať, spasenie v prvom rade, nie morálku, nie nejaké systémy sveta, nie cirkevno-politické metódy, ako ísť po tej novej ceste, ale keď hosanna zvestujeme, tak spas, prosím, zachraň ten ľud na základe milosti, vernosti a spravodlivosti a pravdy a svojho pokoja, tak už vopred máme povedať, a to je tá viera v zasľúbené zjavené slovo. Už sa to stalo a vzdávame ti za to hold. Takže v jednom slove, aké máme vyznanie, hosanna, spas moju mamičku, moju dcéru a tak ďalej. Ale zároveň môžeme kričať, vzdávame ti hold, lebo keď nám si dalo možnosť toto zvolať, tak spas ich. Už sa to stalo v zmysle, vzdávame ti hold ako tomu, ktorý to môže učiniť. A ktorý to už činí, to dielo spásy. Len je potrebné do toho diela vstúpiť na tú cestu. A tak povedzte, keď budete najbližšie slúžiť niekomu, vyzleť si staré rúcho, a polož ho pod nohy Ježiša Krista a obleč si samotného Krista a jeho spravodlivosť. A potom môžeš v pravde hovoriť hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. Amen. Pane Ježišu, stále je tu zrážka, stále je tu duchovný boj medzi tým, čo ty hovoríš, a medzi tým, čo by chcel hovoriť človek prirodzený. A ty hovoríš, jedine v mojej stope budete môcť byť živí. Jedine v mojom svetle svetlo vidíte. Preto sa dívajte denne na slovo zjavené, ktoré vám môže ako prítomné slovo občerstviť duše a premeniť mysle. A nevracajte sa nikdy k starej zmluve v tom zmysle, aby ste si vytvorili z môjho slova systém a nejaké zákonnické praktiky. Pane, keďže toto je ten zápas, ktorý je ťažký na tej duchovnej ceste, tak pomôž, aby sme v ňom boli takí krotkí a pokorní, ako si ty, lebo aj ty si jedinú voľu prijímal, jediné slovo od Otca z neba a seba si zapieral, ponížil si sa až na drevo kríža a stal si sa krotkým, nezaisteným, nie mocným podľa meradiel sveta, nie krikľavým alebo kričúcim propagandisticky svoje pravdy, ale tichým vo viere, že slovo Božie nepotrebuje tie vonkajšie opory, lebo keď sa vyriekne ako slovo svedecké, ako slovo zvestné, tam v ňom samotnom je moc, a to v pôsobení Ducha Tvojho Svätého. Tak nám pomôže, aby sme v toto verili a po takejto ceste s takýmto vyznaním za Tebou šli. Amen.